COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial aquí na COPE. A Universidade de Santiago de Compostela, co reitor Antonio López a cabeza, celebrou hoxe unha vez máis no campus de Lugo a festividade de Santo Tomé. E o patrón da universidade foi unha celebración certamente especial porque se recuperaba a festa despois da suspensión a causa da pandemia. Volvía a festa da Universidade ao campus de Lugo, aínda que fose, eso sí, con restriccións a causa da situación sanitaria. Antonio López é o reitor da Universidade de Santiago.
A celebración que retomamos despois de que a pandemia nos obrigou a parar a do ano pasado, e entón retomámola pois no mesmo centro e coa mesma lección que íbamos a facer o ano pasado, e tamén unha mostra de, bueno, de recuperar a normalidade. E iso é todo, con normalidade dentro desta situación aínda un pouquiño extraordinaria pola que estamos a atravesar.
Pois, en canto á pandemia, temos que salientar que foi detectada xa en Galicia unha nova variante de Omicron e que dúas persoas máis perderon a vida nas últimas horas en Lugo, unha muller de 52 anos en Burela, de só 52 anos, e un home de 92 en Monforte de Lemos. Continúa subindo, ademais, o número de persoas ingresadas con COVID nos hospitais de Lugo. Xa temos a 74 persoas ingresadas, 67 están hospitalizadas en planta e outras 7 máis reciben cuidados intensivos no ULA. O número de positivos continúa sendo elevado, máis de 600 confirmados nas últimas 24 horas. Temos case 7.000 casos activos na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Con este panorama quedarán levantadas de madrugada prácticamente todas as restriccións impostas despois do Nadal para frear a sexta vaga da pandemia. Elimínase, por exemplo, a prohibición das xuntanzas de non conviventes de madrugada. Ademais, o lecer nocturno pode abrir os fines de semana ata as 5 da mañá. Esa nova foi moi ben acollida polo sector Marcos da discoteca Rosalar en Ribadeo.
E nosotros, desde logo, recibimos estas noticias forma muy positiva. Lógicamente, pues nosotros supongamos poder trabajar con total, o casi, prácticamente con total libertad, sobre todo de horario y de bar, que muy importante para nosotros.
También recuperan o seu horario os demais locais de hostelería. Nas mesas pode haber 8 persoas no interior e 15 en terraza. Ademais, muy importante, permítese de novo o consumo na barra. Eduardo é un dos propietarios do restaurante Fonte do Rei, aquí en Lugo.
É importante para todos os hosteleros. Cando non é o máis primordial, pero sempre axuda. Dado que hai clientes que xa o sabemos que son clientes de barra, ou ben, cando non dispor das mesas suficientes, por outra parte, xente que espera tamén por compañero, por comensales, antes de pasar ao comedor. É importante.
Lembramos que o pasaporte COVID continúa sendo obrigatorio para acceder aos locais de hostelería. O Tribunal Superior de Justiza de Galicia ratificaba hoxe esa decisión da Xunta. No caso, dos establecementos de lecer nocturno levan meses pedíndolo aos seus clientes. A xente xa vai afeita. Ademais, nos locais xa están acostumados a ese trámite. José Quiroga é o propietario do Paz Bambuda, en Clérigos. Está no casco vello de Lugo.
Hombre, pois pues a xente xa está bastante acostumbrada, ¿no? Llevamos meses con eso, con esa exigencia, entonces pues non se va a haber problema. Non se va a haber problema con os clientes, ¿no? Aplicamos a o control, un código QR descargado de unha aplicación da Xunta, e os que non teñen este código descargado, facemos un manual.
Lembramos que o Sergas continúa facendo test de antíxenos gratuitos nos puntos habilitados en Vilalba, Sarria e Lugo, na zona centro, Burela, Ribadeu e Viveiro, na Mariña, e Monforte, no Distrito Sur. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Lugo é unha das cidades con máis cans censados por habitante. Hai uns 13.000 no concello. Son moitos máis que nenos pequenos, seguro. O caso é que Lugo será de novo esta fin de semana o centro de referencia no noroeste peninsular para os amantes dos cans. A Exposición Nacional Canina, que esta fin de semana se celebra no Pazo de Feiras e Congresos, bate récords. Participarán durante os dous días uns 2.000 exemplares. Ademais, recuperanse as probas de axilidade e de beleza. A entrada para os dous días costa 3 euros para os maiores de 12 anos. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
É o primeiro gran evento deste ano. É verdade que estamos moi ilusionados. É unha edición na que encima vamos a batir os récords todos de participación, hai un récord absoluto, vai haber pues preto de 2.000 cans entre os dous días de competición, tanto en Agility, que volvemos a recuperar tamén o Agility, que era un é algo que gusta moito e que ten moitísimo éxito aquí na cidade, na provincia de Lugo, e que conseguimos retomar a última edición non puido verlo por o tema do COVID, e agora sí que retomamos o Agility.
E o Partido Popular iniciou hoxe unha campaña de recollida de sinaturas para que o goberno local abra dunha vez o auditorio de Lugo. Os populares non queren máis disculpas. Opinan que o bipartito non sabe que facer co auditorio. Non se creen as explicacións da alcaldesa. Ramón Carballo dixo que o concello recibiu o edificio e entón, naquel momento, hai xa un ano e 8 meses, os técnicos municipais non viron ningunha deficiencia grave no mesmo. Ramón Carballo.
Polo tanto, o concello recepcionou esta obra nunha acta onde non se reflexa ninguna deficiencia, pois non poden dicir agora as deficiencias estruturales ou intentar que a Xunta agora arregle ese problema. Polo tanto, o que teñen que facer é abrir esta infraestructura, poñela a disposición de todos os lucenses e os lucenses eren, e polo tanto esta campaña vai nese sentido para chamar a todos os veciños de Lugo a que apoyen esta campaña.
Tamén estivo Lugo este venres a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, para apoiar a campaña Lugo quere tren. Os nacionalistas recollen sinaturas tamén para que a nosa provincia teña unha conexión digna por ferrocarril. Piden melloras na liña coa Coruña, a creación dunha conexión directa con Santiago e a modernización do FEBE na Mariña. Tamén recuperar servizos que se perderon durante a pandemia. Pontón dixo que a chegada do AVE a Ourense supuxo que empeorasen as conexións entre as cidades galegas. Hai menos frecuencias diferentes. Escoitamos a Ana Pontón.
É que un disparate que a chegada do AVE dificulte máis as conexións interiores. Tería que ser xusto ao revés, pero para iso necesitase non só pensar en como chegamos antes a Madrid, sino tamén en como articulamos unha rede interior de ferrocarril para ter mellores conexións. E aquí xuntanse dúas cousas, ¿no? Ademais, non só a chegada do AVE, sino que tamén coa pandemia se retiraron servizos. E nos creemos que hai que reivindicar non só pois unha modernización da liña ferroviaria, sino tamén que haxa frecuencias e uns servizos pois que permitan a un veciño ou veciña de Lugo poder ir en tren pois a Ourense, a Monforte.
Tamén che contamos que o Partido Socialista informou este venres en rolda de prensa de que máis de 114.000 lucenses se beneficiarán da revalorización das pensións previstas polo Goberno de España, unha revalorización que é efectiva dende o día 1 de xaneiro. O senador César Mogo pedíalle explicacións ao Partido Popular porque dixo non quixo apoiar esta medida.
114.000 pensionistas de Lugo verán subida a súa pensión de acordo á subida do coste da vida, por as reformas que fixo o goberno de Pedro Sánchez. Pero os senadores e os diputados do PP en Madrid votaron en contra desa reforma. Non querían que os pensionistas de Lugo cobraran a subida do coste da vida. E teñen que facer unha explicación aos lucenses. Teñen que explicar a cada lucense por que, por exemplo, eran partidarios de que perderan 1.300 euros ao ano.
E a Garda Civil interceptou a un conductor que circulaba pola A6 aquí por Lugo facendo manobras bruscas e ademais levaba o coche prácticamente destrozado por un accidente previo. O caso que cando pararon presentaba síntomas de ter consumido alcohol, pero negouse a someterse á proba de alcoholemia. Aquí na cidade, tamén nas últimas horas, a policía local identificou a un conductor que deu unha taxa case 5 veces superior á permitida pola lei, un con 21 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. E a Xunta ultima a produción a través de Xenética Fontao aquí en Lugo de seme sexado en exclusiva para toda España. O Centro de Investigación Lucense producirá inicialmente unhas 30.000 doses ao ano. O director xeral de Gandaría, José Balseiros, visitaba hoxe Xenética Fontao.
Ver a posta a punto dos equipos e das instalacións de cara a iniciar, como estaba previsto, con carácter exclusivo, a producción de semen sexado aquí en Xenética Fontao para Galicia, como digo, en exclusiva para toda España, ¿no? Unha boa noticia para os gandeiros que, como sabemos, pois no sector do leite apostan e prefiren por novillas femias e pois se lle vai a garantizar unha altísima porcentaxe.
Escoitas, mediodía en Copelugo. Quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde e feliz fin de semana.